បញ្ញាទី5បើយើងចាំបាច់ត្រូវចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យឬឲ្យកូនចូលរៀនយើងត្រូវចាំបាច់សន្សំចាប់ពីពេលឥឡូវមិនត្រូវខ្ចីបំណុលគេដើម្បីបង់ថ្លៃសិក្សាឡើយមិនថាតែនៅខ្មែរយើងទេសូម្បីតែនៅអាមេរិកក៏ពងម្ដាយភាកច្រើនចង់ឲ្យកូនទៅបន្តរៀនថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យឬសាកលវិទ្យាល័យផងដែរសម្រាប់អាណាព្យាបាលឬសមីខ្លួនដែលគ្មានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃសិក្សាពួកគាត់ភាកច្រើនជ្រើសរើសការខ្ចីបំណុលគេដើម្បីឲ្យកូនឬឲ្យខ្លួនឯងបានចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យនឹងគេតើនេះជាជម្រើសល្អដែរឬទេដូចយើងបាននិយាយគ្នាពីលើហើយយើងអាចចាយវាយបានតែយើងមិនត្រូវប្រមូលបំណុលមកដាក់ខ្លួននោះទេដូច្នេះរឿងតែខ្ចីលុយគេមកឲ្យកូនរៀនឬដើម្បីរៀនខ្លួនឯងយើងកុំយកមកធ្វើជាជម្រើសមួយឲ្យសោះយើងប្រហែលជាសួរបោកមកវិញថាជុំអត់លុយហើយមិនឲ្យតែខ្ចីលុយគេទៀតសួរថាមានលុយឯណាមកឲ្យកូនឬខ្លួនឯងរៀនវិធីដំបូងគឺយើងត្រូវគិតឡើងវិញថាតើការចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យគឺជារឿងចាំបាច់ឬអត់សិនជាធម្មតាសញ្ញាបត្រសាកលវិទ្យាល័យឬមហាវិទ្យាល័យរបស់យើងវាមិនធានាថាយើងនឹងទទួលបានការងារនោះទេហើយក៏មិនប្រកាសថានឹងជួយយើងឲ្យយកបានការងារល្អផងដែរសញ្ញាបត្រវាមិនបានធានាថាយើងនឹងជោគជ័យយើងនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេវាគ្រាន់តែបង្ហាញថាយើងរៀនចប់ប្រឡងតែប៉ុណ្្នឹងឯងមាន Ebukion ប្រៀបដូចលោកអ្នកមានបណ្ណាល័យមួយនៅក្នុងដៃតាមការស្រាវជ្រាវរបស់លោកដានីយ៉ែល Goldman ដែលជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាបញ្ញាអារម្មណ៍ឬ Emotional Intelligence បានរកឃើញថាមនុស្សដែលជោគជ័យក្នុងជីវិតភាគច្រើនគឺដោយសារតែកត្តាផ្នត់គំនិតវិជ្ជមានការតស៊ូឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងការមានទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយកត្តាទាំងនេះបានចូលរួមចំណែកដល់ជោគជ័យរបស់ពួកគេបានរហូតដល់ 85% ឯណោះរីឯកត្តាអប់រំក្នុងសាលានិងការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗគឺចូលរួមចំណែកបានត្រឹមតែ 15% ប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថាអ្នកជោគជ័យក្នុងជីវិតមួយចំនួនធំមិនបានចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យអ្វីសោះក៏ពួកគេអាចដឹកនាំអាជីវកម្មឬមានការងារល្អធ្វើដែរត្រឡប់មកវិញប្រសិនបើយើងយល់ឃើញបែបនេះដែរដូច្នេះយើងមិនគួរជ្រើសរើសចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យនោះទេបើយើងគ្មានលុយហើយត្រូវខ្ចីបុលគេនោះតែបើយើងមានលុយហើយយើងចង់ចូលរៀនក៏គ្មានរណាហាមប្រាមយើងដែរតែកុំឲ្យសោះយកលុយពីកញ្ចប់ថវិកាបង្ការគ្រោះបន្ទាន់របស់យើងទៅរៀនព្រោះយើងនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងបំណុលភ្លាមបើសិនជាមានរឿងហេតុបន្ទាន់ត្រូវការលុយកាត់ឡើងនោះហើយមិនត្រូវខ្ចីកម្ចីថ្លៃសិក្សាដែរព្រោះកម្ចីថ្លៃសិក្សាវាប្រៀបបានទៅនឹងជំងឺមហារីកអញ្ចឹងព្រោះកាលណាយើងជាប់បំណុលកម្ចីសិក្សានោះយើងមិនអាចកម្ចាត់វាចេញបានទេប៉ុន្តែយើងអាចនៅតែគិតថាអត់ទេខ្ញុំគឺត្រូវតែចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យឲ្យបានទោះក្នុងលក្ខណៈក៏ដោយមិនជាថ្មីទេបើយើងនៅតែចង់ចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យទៀតតែយើងត្រូវតែមានលក្ខខណ្ឌមិនមែនមិនគិតពីលក្ខខណ្ឌអ្វីសោះនោះទេយើងចូលរៀនក៏ចូលចោះឬឲ្យកូនចូលរៀនក៏ចូលចោះតែយើងមិនត្រូវខ្ចីបុលគេនោះទេវិធីសាស្ត្រទី1ដែលយើងអាចធ្វើបាននោះគឺត្រូវខំរៀននិងប្រឡងឲ្យបានអាហារូបករណ៍ឬយើងអាចសន្សំលុយឲ្យបានគ្រប់ល្មមបង់ថ្លៃសិក្សារបស់យើងចំពោះការរៀនខំប្រឹងប្រឡងយកអាហារូបករណ៍យើងអាចប្រឹក្សាជាមួយនឹងអ្នកជំនាញឬមិត្តភ័ក្តិដែលធ្លាប់ប្រឡងជាប់មុនយើងបានហើយប្រឹងអនុវត្តទៅតាមជំហានទាំងនោះចុះរីឯការសន្សំប្រាក់វិញយើងត្រូវគណនាសន្តាសន្សំចំនួនប្រមាណដើម្បីគ្រប់បង់ថ្លៃសិក្សាឧទាហរណ៍មួយឆ្នាំត្រូវបង់$500ដូច្នេះ4ឆ្នាំត្រូវបង់$2,000តើយើងចង់ចូលរៀននៅឆ្នាំណាបើដឹងថាយើងចង់ចូលរៀននៅឆ្នាំណាហើយឬដឹងថាកូនយើងនៅសល់ប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតត្រូវចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យនោះយើងត្រូវគិតមើលថាតើយើងត្រូវសន្សំប៉ុន្មាន$ក្នុងមួយខែដើម្បីគ្រប់តាន់កូនកូនចូលរៀនឬខ្លួនឯងចូលរៀនមួយទៀតយើងក៏បីធ្វើការងារក្រៅម៉ោងថែមដើម្បីបានប្រាក់បន្ថែមជាពិសេសគឺធ្វើការងារពេលបន្ទានដើម្បីបានប្រាក់ថែមច្រើនដើម្បីអាចសន្សំបានគ្រប់លឿនវិធីសាស្ត្រមួយទៀតដែលយើងមិនចាំបាច់ត្រូវជាប់បំណុលគឺយើងអាចចូលទៅជួបក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដើម្បីស្នើសុំអាហារូបករណ៍និងកម្មវិធីរៀនហាត់ការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននោះគឺគេមានកម្មវិធីផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយហើយពេលរៀនចប់គឺអាចធ្វើការងារសង្គេវិញជាការស្រេច